жиренше туралы аңыздар. Дүниеде не өлмейді? Әз Жәнібектің 60 биі болған еді. Бір жолы хан билеріне «Дүниеде не өлмейді?» деп сұрақ қойғанда, 60 би бір ауыздан былай депті. «Ағын су өлмейді, асқар тау өлмейді, аспанда ай мен күн өлмейді, әлемде қара жер өлмейді». Сонда жиренші шешен бәріне қарсы шығып. «Ағын судың өлгені, Алтай қыста қатқаны, асқар таудың өлгені, басын бұлттың жапқаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені, қарастында жатқаны. Ажал деген атқан оқ, бір Алланың қақпаны, дүниеде не өлмейді, жақсының аты өлмейді, ғалымның хат өлмейді» дейді. Жиреншемен қарашаш сұлу. Жиреншемен бір жігіт жолаушылап келе жатқанда жаңбыр құйып кетеді. Ауыл сыртында тезек теріп жүрген бір топ қыз жаңбыр жауып кеткен соң қаптарын арқалап ауылға қарай жүгіре жөнеледі. Тек бір қыз сырт киімін шешіп қапқа жауып отырып қалады. Мына қызда бір сыр болар деп шешен әлгі қызға келеді. Қыз асқан сұлу екен, жиреншеге қыз ұнайды. Енді ақылы қандай екен деп сынау үшін, «Сен көп қыздан неге бөлініп жалғыз отырып қалдың?» дейді жиренше. «Мен басқа қыздарға еріп ақымақ болайын ба?» дейді қыз. «Олар қалай ақымақ болады?» дейді жиренше. «Олардың ақымақтығы мынада, келе жатқан алды бар, арты жоқ шағын болды. Бұл өткінші жаңбыр, аз жауып ашылады, ал олар үйге барғанша отындары да, барлық киімдерде су болады. Су болған отындары жанбайды, киімдерін кептіре алмайды. Мен отыныма шапанымды жаптым, отынымның ығына өзім отырдым. Менің су болған жалғыз-ақ шапаным, отыным өзге киімдерім құрғақ. Үйге барғанда отынымды жағып, шапанымды кептіріп аламын» дейді. Жиренше шешен қызды әптен ұнатып, ішінен «Құдай жазса сені алармын» деген ойға келеді. Ауыл мен екі арада өзен бар екен. «Мына өзеннің өткелі қай жерде?» дейді жиренше. «Анау жерде бір өткел бар, өз алыс. Алыста болса жақын. Мына жерде бір өткел бар, жақын. Жақында болса алыс» дейді қыз. «Сенің үйің қайсы?» дейді жиренші қызға. «Менің үйім анау, үлкен ақ үйдің жанындағы қараша үй» дейді қыз. Жиренші алыс өткелге кеткенде жолдасы жақын өткелге бұрылады. Қыздың алыс, алыста болса жақын деген өткелінің суы саяз, асты құм қайыр екен. Жиреншенің аты желіп өтеді, ал жақын, жақында болса алыс деген өткелдің суы терең, асты балшық екен. Жолдасының аты батпақта бәзер өтеді. Жиреншенің жолдасы үлкен ақ үйге түседі, ал шешен қараша үйге қонады. Жиренше төрде отырып, қызға қарап басын сипайды. «Бұл сенің қалың малың шашымнан көп ау» деген еді. Қыз оған түсініп астындағы тақыр тулақты сипады. Ол теңімді тапса тақыр кедей болса да берет деген еді. Жиренше мен қыз бір-бірін ұнатқанын осылайша ұғысады. Сөйтіп қарашаш сұлу мен жиренше шешен қосылған.